Matteusarguðspjall, 27. kafli. Að morgni gerðu allir æðstu prestarnir og öldungarnir samþykkt gegn Jesú að hann skildi af lífi tekin. Þeir letu binda hann og færa brott og framseldu hann Pílatusi landshöfðingja. Þegar Júdas, sem sveik hann, sá að hann var dæmdur sekur, iðraðist hann og skilaði æðstu prestunum og öldungunum silfurpeningunum 30 og mælti: Ég drýði synd, ég sveik saklaust blóð. Þeir sögðu: Hvað varðar okkur það? Það er þitt að sjá fyrir því. Hann fleygði þá silfrinu inn í musterið og hélt brott. Síðan fór hann og hengdi sig. Æðstu prestarnir tóku silfrið og sögðu: Ekki má láta það í guðskistuna því þetta eru blóðpeningar. Og þeir urðu ásáttur að kaupa fyrir þá akur leirkerasmiðsins til grafreit sanda útlendingum. Þess vegna kallast hann enn í dag blóðreitur. Þá rættist það sem sagt var fyrir munn Jeremías spámanns. Þeir tóku silfurpeningana 30, það verð sem sá var metin á er til verðs var lagður af Ísrael sonum og keyptu fyrir þá leirkerasmiðsakurinn eins og drottinn hafði fyrir mig lagt. Jesús kom nú fyrir landshöfðingjan. Landshöfðingin spurði hann: Ert þú konungur gyðinga? Jesús svaraði: Það eru þín orð. Æðstu prestarnir og öldungarnir báru á hann sakir, en hann svaraði engu. Þá spurði Pílatus hann: Heyrir þú ekki hve mjög þeir vitna gegn þér? En Jesús svaraði honum ekki, engu orði hans, og undraðist landshöfðingin mjög. Á hátíðinni var landshöfðingin vanur að gefa fólkinu lausan einn bandingja, þann er það vildi. Þá var þar alræmdur bandingi í haldi, Barabbas að nafni. Sem þeir nú voru saman komnir, sagði Pílatus við þá: Hvorn viljið þið að ég gefi ykkur lausan, Barabbas eða Jesú sem kallast Kristur? Hann vissi að þeir höfðu fyrir öfundar sakir framseldan. Meðan Pílatus sat á dómstólnum, sendi kona hans til hans með þessi orð: Láttu þennan réttláta mann vera, þungir hafa draumar mínir verði í nótt hans vegna. En æðstu prestarnir og öldungarnir fengu múginn til að biðja Barabbas en að Jesús yrði deittur. Landshöfðingin spurði: Hvorn þeirra tveggja viljið þið að ég gefi ykkur lausan? Þeir sögðu: Barabbas. Pílatus spyr: Hvað á ég að gera við Jesú sem kallast Kristur? Þeir segja allir: Krossfestu hann. Pílatus spurði: Hvað illt hefur hann þá gert? En þeir æftu því meir: Krossfestu hann. Nú sér Pílatus að hann fær ekki að gert, en ólætin aukast. Hann tók vatn, þvoði hendur sínar frammi fyrir fólkinu og mælti: Sýkn er ég af blóði þessa réttláta manns, svarið þið sjálf fyrir. Og allur líðurinn sagði: Komi blóð hans yfir okkur og yfir börn okkar. Þá gaf hann þeim Barabbas lausan en lét húðstríkja Jesú og framseldi hann til krossfestingar. Hermenn landshöfðingjans fóru nú með hann inn í höllina og söfnuðu hann allri hersveitinni. Þeir afklæddu hann og færðu hann í skarlatsrauða kápu, fléttuðu þyrnikórónu og settu á höfuðunum en reyrsbrota í hægri hönd hans. Síðan fjalluðu þeir á kné fyrir honum og höfðu hann að háði og sögðu: Heill þér konungur gyðinga. Og þeir hræktu á hann, tóku reyrsbrotan og slóa hann í höfuðið. Þegar þeir höfðu spottað hann, færðu þeir hann úr kápunni og í hans eigin klæði. Þá leittu þeir hann út til að krossfesta hann. Á leiðinni hittu þeir mann frá Kýrene er Símon hét. Hann neittu þeir til að bera kross Jesú. Og er þeir komu til þess staðar er heitir Golgata, það þýðir hauskúpustaður, gáði þeir Jesú vín að drekka, galli blandað. Hann bragðaði það en vildi ekki drekka. Þá krossfestu þeir hann. Og þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér, sátu þar svo og gættu hans. Yfir höfði hans festu þeir sakargift hans svo skráða: Þessi er Jesús, konungur gyðinga. Þá voru krossfestir með honum tveir ræningjar, annar til hægri, hinn til vinstri. Þeir sem framhjá gengu hættu Jesú, skóku höfuð sín og sögðu: Þú sem brýtur niður musterið og reisir það á þrem dögum, bjarga nú sjálfum þér ef þú ert sonur Guðs og stíg niður af krossinum. Eins gerðu æðstu prestarnir gisað honum og fræðimennirnir og öldungarnir og sögðu: Öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann er konungur Ísraels, stígi hann nú niður af krossinum, þá skulum við trúa á hann. Hann treystir Guði, nú ætti Guð að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum, eða sagði hann ekki: Ég er sonur Guðs. Einnig ræningjarnir sem með honum voru krossfestir smánuðu hann á sama hátt. En frá hádegi varð myrkur allt land til nóns. Og nón kallaði Jesús hárri röttu: Eli, Eli, lama sabachthani. Það þýðir: Guðminn, Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkrir þeirra er þar stóðu heyrðu þetta og sögðu: Hann kallar á Elía. Jafn skjótt hljóp einn þeirra til, tók njarðarvött og fyllti ediki, stakk á reyrstaf og gaf honum að drekka. Hinir sögðu: Sjáum til hvort Elía kemur að bjargunum. En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andan. Þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt ofan frá og niður úr, jörðin skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir heilagir menn sem látnir voru risu upp. Eftir upprisu Jesú gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Þegar hundraðshöfðingin og þeir sem gættu Jesú með honum sáu landskjálftan og atburði þessa, hrættust þeir mjög og sögðu: Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Þar voru og margar konur sem álengdar horfðu á. Þær höfðu fylgt Jesú frá Galíleu og þjónað honum. Meðal þeirra var María Magdalena, María, móðir þeirra Jakobs og Jósefs og móðir Sebedeus sona. Kvöldið kom auðugur maður frá Arimathæu, Jósefa nafni, er sjálfur var orðinn lærisveinn Jesú. Hann gekk til Pílatusar og bað hann líkama Jesú. Pílatus bauð þá að fá Jósefan. Jósef tók líkið, sveipaði það hreinu línklæði og lagði í nýja gröf sem hann átti og hafði látið höggva í klett. Velti síðan stórum steini fyrir grafarmunnan og fór burt. María Magdalena var þar og María hin og sátu þær gengt gröfinni. Næsta dag, hvíldardaginn, gengu æðstuprestarnir og farisiðarnir saman fyrir Pílatus og sögðu: Herra, við minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi: Eftir þrjá daga rís ég upp. Bjóð því að grafarinnar sé vandlega gætt allt til þriðja dags, ella gætu lærisveinar hans komið og stólið honum og sagt fólkinu: Hann er risin frá dauðum. Þá verða síðari sveikin verri hinum fyrri. Pílatus sagði við þá: Hér hafið þið varðmenn, farið og búið svo tryggilega sem bestið kunnið. Þeir fóru og gengu tryggilega frá gröfinni og innsigluðu steinin með aðstoð varðmannanna.